Bi tevlîbûna sedan cinên êzîdî, konferansa damezrênerya yekîtiya cinên êzîdiyên Rojava li Hûla Mîtan li Herêma Şahba hat eldarxistin. Di konferansê da cinên êzîdiyên Herêma Cizîr bajarê Helebû Efrînê hazir bûn. Dûrvê yekîtiya nû endama yekîtiya cinên êzîdî ya Efrînê, her wiha endama komîteya amadekar ya konferansê, Gulê Cafer ji dengê Amerîka ra axifî û agahî parve kirin.
Bi coşekî mezin 300 jin yani derbasî vê konferansê bûn û bi şêwazekî pirî xurt bi coşek pir mezin hîro jinê me îzdî li hev tu bûn jinê me îzdî ê Efrînê û ê Helebê û ê Cizîrê û mîvanê me jî ji derve jî hat bûn û bi coşekî pirî mezin ev konferansa yani me hedef û armancî ji xwe re danî.
Di konferansê da grupa mamosteyên Ula Êzîdî qawlên ulî xwendin. Her wiha çendîn gotar jî hatin pêşkêşkirin, ku têda bal li ser rewşa Êzîdî têra derbas dibin, hate kişandin û bi taybetî li Efrînê. Dûr tişta divê bêkirin yek ji mîvanên konferansê Ceziya Hewran, wiha bîra xwe mera parve kir.
Tiştê ji me tê xwestin, yekîtî ji me tê xwestin, tifaq ji me tê xwestin, em destê hev bigirin, em dijmin têk bibin, em dijminê faşist ji ser miletê êzîdî venagere koka 50 milyon 6 milyon kurda divê kokê biqalînî divê kokê ji binî da qutbikê em jî heta em saxin em ê berxwe bidin em teslîmî dijmin nabin.
Di dawiya konferansê da meclîsa yekîtiyê hate hilbijartin ku ji van komîteyan pêk tê perwerde têkiliyên dublomasî çand û huner ciwan û ragihandin her wiha pênc jin weke kurdîne hatin dest nîşan kirin. Dûr armancên yekîtî û giringiya wê Cafer Evnerîn parve kir.
Hedef û armanca me bi fikra netewa demokrat ku em yekîtiya xwe xurt bikin û sêr de wek jin ku qanibe roleko sereke bilîze xwedî li civaka xwe derkeve çi di milê çandî de be çi di milê em bêjin siyasî be çi ji milê civakî be gu milê ekolojî be hedef û armancê me gu em xwe birêxistin bikin xwe perwerde bikin û gu em qanibin bibin bersiv ji dijminê me.
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku hejmara kirêxistinên êzîdî li herêmên kurdiyên Sûriyê hene ew bi serbestî û pişdana rêveberiya xwe ser kar dikin. Lama tê çavrêkirin ku ev yekîtiya nû ango yekîtiya jinên êzîdiyên Rojava derfeteke zêde bide kar û xebatên civaka êzîdî. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.